Ayni damlarda O'zbekiston rahbari Islom Karimov Belgiya poytaxti, qolaversa Yevropa ittifoqi va NATOning ma'muriy markazi bo'lmish Bryusselda muzokaralar olib boryapti. Yevropa va O'zbekiston rasmiylarining aytishicha, tomonlar konstruktiv muloqotga kirishgan va o'zaro manfaatlarga asoslangan hamkorlik haqida gap ketmoqda. Islom Karimov, Yevropa ittifoqining ijrochi rahbari Jose Manuel Barroso va NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan uchrashar ekan. Huquq bo'yicha xalqaro tashkilotlar g'arb hamjamiyatiga O'zbekistonda repressiv siyosat davom etyapti. Erkinlik muntazam ravishda oyoq osti qilinadi deya eslatmoqda. Hamkasbim Navbahor Imomov va salavval rasmiylar va faollar bilan gaplashdi. Tafsilotlar uchun hozir unga murojaat qilsak, Navbahor.
Rahmat Nasiba, bugun Bryusselda bir necha faollar Yevropa ittifoqi va O'zbekiston hamkorligini qoralab namoyishga chiqqan. Human Rights Watch huquq tashkiloti ham Bryusselda bugun o'zining yillik xalqaro hisobotini taqdim etgan.
And we're here in Brussels with a very simple message, which is that engagement with Uzbekistan, with the Uzbek government, with President Karimov is not bad per se.
Yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytgan, u yerda ishlash uchun ruxsat ola olmagan Stiv Sverlovning bizga aytishicha, Human Rights Watch bugungi uchrashuvlarga qarshi emas.
This is the perfect time, one of the only times to raise human rights on the highest level, but not just to raise them, to make very clear that human rights improvements are an integral part.
Biz deydi uchrashuv bo'lmasin deyotganimiz yo'q, aksincha bo'lsin. Bugungi uchrashuv huquq masalasini eng yuqori darajada va eng asosiy o'ringa qo'ygan holda muhokama qilish uchun noyob bir imkoniyat. Yevropa ittifoqi bu davlatga nisbatan siyosatini oydinlashtirishi kerak, dedi Sverlov. Biz janob Barrosodan konkret gapirishni so'rayapmiz, dedi u. O'zbekiston hukumati huquq bilan bog'liq muammolarni hal etish uchun biror qadam tashlagani yo'q, dedi u. Masalan, siyosiy mahbuslarni ozod qilmagan, fuqaro jamiyati erkin faoliyat yuritishi uchun zamin hozirlanmagan. Yevropa hamjamiyati O'zbekiston rahbariga aloqalar kelajagi va ravnaqi huquqqa hurmat bilan chambarchas bog'liq deya tushuntirishi kerak, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili. Bugun Bryusseldagi uchrashuvlarda Toshkentda Yevropa ittifoqi vakolatxonasini ochish masalasi ham haqida ham gaplashilmoqda.
We understand that the purpose of this visit on the whole is for the EU to establish its own representative embassy on the ground in Tashkent, and again we believe that the presence of
vakolatxona ochish yaxshi fikr, dedi Stiv Sverlov. Lekin vakolatxona ochish bilan ish bitmaydi. Yevropa ittifoqi o'z maqsadlarini aniq belgilab olishi, uzoqni ko'zlab ish yuritishi kerak, dedi mutaxassis. NATO AQSh boshchiligida Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash majburiyatini o'z bo'yniga olgan va O'zbekiston bilan bu borada hamkorlik qilib keladi. Respublika orqali urush maydoniga noharbiy vositalar yetkaziladi. Yevropa komissiyasi va NATO bilan muloqotda energetika va xavfsizlik sohalarida birga ishlash haqida gap ketyapti. Diplomatlar yopiq eshiklar ortida o'tayotgan bu uchrashuvlar haqida ko'p ma'lumot bermayapti, bu esa tanqidni kuchaytiryapti. Yevropa komissiyasi blok ijroiya organi so'zlovchisi Michael Karnichnikning bildirishicha, Jose Manuel Barroso bugun prezident Karimov bilan uchrashuvda huquq masalasini ko'taryapti. Yevropa hamjamiyati O'zbekistonda qiynoqlar davom etayotganidan xavotirda va bu usullarni qoralaydi, deydi rasmiylar. Shuningdek, ittifoq O'zbekistonda uzviy huquqlar, xususan so'z va matbuot erkinligi amalda ta'minlanishini istaydi, dedi ular. Lekin huquq targ'iboti bilan mashg'ul muassasalar va o'zbekistonlik faollar nazarida bular quruq bayonotlar. 2005-yilda Andijonda yuz bergan qonli voqealarda hukumatni ayblab, Karimov ma'muriyatiga nisbatan qator sanksiyalar qo'ygan Yevropa ittifoqi bugun nega O'zbekiston diktatori bilan og'iz-burun o'pishmoqda, deya so'raydi ular. Ekspertlar dediki, gap O'zbekistonning energetik boyliklari va Afg'onistonda vaziyat tang ekanida. Yevropadagi o'zbek faollari Karimovning safarini turlicha baholamoqda. O'zbekistondan bosim ostida chiqib ketgan, hozirda Parijdan turib faoliyat olib borayotgan huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyev fikricha, Yevropa ittifoqi diktator bilan hamkorlikka kirishib, o'zbek xalqi va umumbashariy qadriyatlarga ko'z yummoqda. Gollandiyada asoslangan dunyo o'zbeklari uyushmasi rahbari Bahodir Uzoqov ham Yevropa ittifoqini erkinlik masalasiga jiddiy qaramayotganlikda ayblab, tanqid qiladi. Lekin uning nazarida rahbarlar orasida muloqot juda zarur. Yuzlab o'zbeklar bugun vatanini tazyiq ostida tark etib, Yevropa davlatlaridan boshpana so'ramoqda, deydi u. Rad etilayotganlar, yordam so'rab qayga borishni bilmay o'tirganlar juda ko'p. Bryusseldagi rahbarlar O'zbekiston, Qirg'iziston va butun Markaziy Osiyoda ahvol naqadar mushkul ekanini tushunib yetmayapti, deydi u. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, masalan, Shvetsiya, Norvegiya va Gollandiyada rasmiylar O'zbekiston yo'rig'i bilan qochqinlarni vataniga qaytarishga qaror qilayotgani achinarli hol, deydi Bahodir Uzoqov.
O'sha yerda haqiqiy tazyiqqa uchrab yoki borgandan keyin hayoti uchun xavf bo'lishi mumkin bo'lgan qancha-qancha shu muxolifatdagi mitinglarga chiqqan, piketlarga chiqqan, intervyular bergan qancha-qancha odamlarni taqdiri osilib yotibdi, o'shalarga negativni nima berib status berishmayapti. Rasmiy O'zbekiston bilan kelishib, rasmiy O'zbekistonni berayotgan ma'lumotlarini dastak qilishyapti.
Bahodir Uzoqovning izohlashicha, Islom Karimovning Bryusselga safari Yevropa axborot vositalarida unchalik keng yoritilmayapti.
Bularda bu haqda ma'lumot juda ham kam. Bo'lsa ham mutaxassislarda bu ma'lumot bor. Shu inson huquqlarini himoya qilish, umuman shu katta siyosatchilar, siyosatga aralashgan nimalarni fikrlari asosiy nimasi qarshi fikrda bular. Qo'llab-quvvatlashni men ko'rmayapman. Biror bir ijobiy fikr shu paytgacha eshitganim yo'q.
Islom Karimov Belgiya qiroli Albert II bilan ham uchrashadi. Madaniy aloqalarni yaxshilashga kelishib olingan. Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar so'ngida memorandum imzolanadi. Biz bularni ertangi dasturimizda va internetdagi sahifamiz amerikovozi.com da albatta yoritib boramiz, Nasiba.
Rahmat, Nabihor. Dasturimiz davom etadi.